projekt cenazamestnanca.sk už od roku 2019 ráta skutočnú cenu hodiny práce, teda náklady na odpracovanú človekohodinu. Rozdiel oproti iným kalkulačkám je v tom, že zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca, mzdu, dane a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. plat, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, rekreačné poukazy či iné aktuálne zmeny. Martin Vlachinský v tomto Ines na dnes bližšie vysvetľuje princíp ceny zamestnanca a tiež aktualizácie, napríklad veľmi čerstvé opätovné naviazanie príplatkov ku mzde na minimálnu mzdu.
Asi málo ktorý podnikateľ povie, že zavrel som presne z tohto jediného dôvodu. Vždy je to nejaká skladačka, vždy vlastne je to súčet nejakých nákladov, nazvime to, ktoré povedú k tomu, že on sa dostane do minusu, a toto je jedna položka v tom súčte. Bude to skôr teda koncentrované v tých oblastiach, kde sú tie mzdy nižšie.
Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
Počúvate podcast Ines na dnes.
Vítaj, Vlacho, opäť v Ines na dnes. Dnešnou témou bude tzv. Cena zamestnanca. Možno ste to už zachytili u nás, buď na webe, alebo aj v nejakom podcaste, alebo príspevkoch. Je to projekt, ktorému sa venujeme už od roku 2019, keď si s ním začal. No a na to sa teda pozrieme. Cena zamestnanca, to znie dosť tak jednoznačne a je to vec, ktorá zaujíma úplne každého, každý jeden deň, pretože to je akože kľúč k tomu, aby sme mali z čoho žiť. Zvlášť dnes, keď naozaj z rôznych dôvodov pre všetky okolnosti post-covid, vojna, energie, tak o to dôležitejší je podľa mňa pohľad na naše peňaženky a ako to teda vyzerá. No, túto cenu zamestnanca aktualizuješ každý rok a tak sa stalo aj pre rok 2022. Skúsme na začiatok popísať stručne, že čo to je ten projekt cena zamestnanca a prípadne to rovno môžeme predviesť na nejakom modelovom zamestnancovi, ak nám to tam pomôže.
Cenazamestnanca.sk je kalkulačka, webová kalkulačka, kde môžete nahodiť mzdu plus vyše desiatku ďalších parametrov nejakého zamestnanca, či ste to vy, alebo vaši zamestnanci, alebo nejaký vymyslený model. A táto kalkulačka vám na konci vyhodí cenu práce v podobe ceny za odpracovanú človekohodinu, respektíve odpracovaný človekomesiac. Ako si dobre povedalo, a my to robíme od 2019. Každý rok to aktualizujeme vzhľadom k nejakým legislatívnym zmenám, ktoré sa udejú. Teraz tá jesenná aktualizácia vlastne k januáru 2023 tam obsahovala jednu jedinú zmenu a to je výška minimálneho príspevku na stravné. A už z tohto možno posluchači trošku zachytili, že aj stravné je napríklad jeden z tých parametrov, ktoré vstupujú do tohto konkrétneho ukazovateľa.
Pri týchto parametroch všetkých, tie základné všetci poznáme, hej, že máš určenú nejakú, voláme to hrubá mzda. Tomu sme sa opäť krátka vsúka venovali minulý rok, že vlastne to pomenovanie hrubá mzda vôbec nezodpovedá tomu, čo tá hrubá mzda je. A vlastne to je aj nakoniec cieľom aj ceny zamestnanca poukázať na to, ako reálne vyzerajú tie skutočné náklady na tú odpracovanú hodinu jedného človeka. Ale teda späť k tým parametrom, ktoré sú ešte také, ktoré nás prekvapia, o ktorých až tak nevieme. Nejaké príplatky za nočné a víkendová práca alebo cez sviatky, to poznáme, ale je tam aj viacero takých veľmi prekvapivých, napríklad koncesionárske poplatky. To ako?
My sme sa tam snažili oproti iným kalkulačkám rôznych superhrubých miest, ktoré rátajú len pomerne jednoduchou formulou hrubá mzda plus odvody zaplatené zamestnávateľom, tak my sme sa tam snažili zakomponovať v podstate všetky priame finančné náklady, ktoré sú spojené so zamestnávaním ľudí. Priame finančné náklady znamená nejaké eurové hodnoty, ktoré sú vyvolané tým, že zamestnanec pracuje na zamestnávateľský pomer. Nepriame náklady to by boli
zamestnanecký
pomer. Áno, nepriame náklady to by boli povedzme rôzne náklady na školenia, kurzy, ochranné prostriedky a podobne. To tam nemáme, ale máme tam spomínané príplatky za prácu nadčas, cez víkend, cez sviatok, Pričom tie príplatky sú ešte diferencované podľa toho, či pracujete alebo nepracujete v rizikovej kategórii zamestnania, čiže aj na to sa pýtame. Spomínané koncesionárske poplatky, pretože tie, možno to neviete, platí aj zamestnávateľ podľa počtu zamestnancov.
Každý jeden?
Myslím, že to začína pri 5 zamestnancoch, čiže ak máš viac ako 5 zamestnancov, tak ich platíš samozrejme bez ohľadu na to, či oni počúvajú rádio alebo sledujú televízor, alebo čo, to je úplne jedno.
Alebo či vôbec máš v tej svojej firme telku alebo rádio?
Áno, od toho to nezávisí. Závisí to len od počtu zamestnancov, odvod do sociálneho fondu, ale veľmi dôležitou položkou je aj množstvo plateného voľna.
Teda dovolenka.
Dovolenka, ale napríklad aj návštevy lekára, či dokonca PN-ka, pretože prvých 10 dní PN-ky práce neschopnosti prepláca zamestnávateľ, nie sociálna poisťovňa.
Ale tiež je tam nejaké percento, že? Samozrejme to nie je 100% platu, koľko je to? Vieme?
Je to prvé 3 dní, myslím, 25% vymeriavacieho základu a potom 55% sa mi zdá.
A až nad tých 10 dní to už potom hradí sociálna poisťovňa.
Áno.
Dobre. Zostaňme ešte pri tej dovolenke. Na začiatku si hovoril teda samozrejme o tom, že cena zamestnanca popisuje náklad na človeka hodinu, a teda odpracovanú hodinu. No a to teda nie je, že dovolenka, že tá je aj súčasťou pracovnej zmluvy, a teda ako sa zarátava do odpracovanej hodiny?
Väčšina týchto kalkulačiek, tých štandardných, kalkuluje náklady zamestnávania s tým, že zamestnanec vlastne hoci má pracovnú dobu v priemere 170 hodín mesačne, tak v realite pracuje, ak teda neberieme nejaké nadčasy, povinné alebo nepovinné, platené alebo neplatené, bereme, že je to tak, ako je to napísané v zmluve, tak reálne odpracuje zhruba 140 hodín. Pretože počas roka je na dovolenke, je u lekára, je na PN-ke a podobne. No, z legálneho hľadiska samozrejme tá dovolenka je súčasťou pracovného kontraktu a všetci s ňou rátajú. Nás ale zaujímalo, aký je konkrétny náklad na reálne odpracovanú hodinu. Pretože podnikateľa, investora zaujíma, koľko ho stojí čas strávený za strojom alebo čas strávený nejakou konkrétnou činnosťou. Keď sa porovnáva napríklad so zahraničím alebo podobne. Čiže aj keď máš nejaký, povedzme, investičný projekt, že rozbiehaš výrobu chladičov, tak ty si rátaš náklady, vieš, že jeden chladič zaberie, povedzme, výroba hodinu, tak teba zaujíma, aký je náklad na tú odpracovanú hodinu. A aby si vedela si to kalkulovať, tak ty vlastne musíš vedieť odpočítať, koľko ten zamestnaný človek, ktorého platíš, bude stáť, alebo bude respektíve mimo ten pracovný proces a ty mu to budeš platiť. Ja dám jeden taký príklad, že na čo je to dobré. Napríklad nie tak dávno, myslím, že 2 alebo 3 roky dozadu, bolo zavedené, že zamestnanci, ktorí majú menej ako 33 rokov, ale majú deti, majú nárok zo zákona nie na 4, ako to bolo dovtedy, ale na 5 týždňov dovolenky. A to je niečo, čo napríklad nezmení výplatnú pásku a nezmení to číselné ponímanie tých klasických mesačných nákladov, pretože ak mal tento človek mzdu 1000 eur v hrubom, tak naďalej má mzdu 1000 eur v hrubom. Ale v realite tento človek v práci strávi menej, pretože má týždeň dovolenky naviac.
Čiže teda náklad zamestnávateľa je vyšší.
Na odpracovanú človeku hodinu, čiže povedzme, že tento človek vyrába tie chladiče, tak on za rovnaké peniaze vyrobí o niečo menej chladičov.
Áno.
Čiže náklad na odpracovanú človeku hodinu alebo odpracovaný človeku mesiac, či už pozeráme v takýchto alebo onakých jednotkách, stúpne, hoci to nevidieť na tej páske. A práve naša kalkulačka cena zamestnanca je v tomto unikátna, že umožňuje takéto kalkulácie, čo iné kalkulačky neumožňujú.
Áno, že ona to vlastne odhalí, to, čo tam máme takto schované.
No, dá sa to tak povedať, že odhalí.
Áno, no jasné, lebo však keď si predstavím, že ja mám nejakú svoju malú firmu a vyrábam topánky, tak samozrejme, že ma zaujíma, koľko bude stáť to, aby vznikol kus, hej, že nová topánka. No a presne, potom mi je jedno, že či reálne to trvá mesiac, ak ten človek za ten mesiac pracuje menej hodín, proste potrebujem, aby bola vyrobená. Takže jasné, že ak z tých 8 hodín reálne, ak odrátame tú dovolenku, keď to prerátame na celý rok, tak nepracuje 8 hodín, ale 7 hodín a 50 minút, povedzme, tak tých 10 minút, hej, tam v tej výrobe chýba. Chápem. Dobre, Aktuálne práve prešla v parlamente zmena, kedy sa opäť príplatky k práci, teda za tie nočné nadčasy, práca cez víkend, tak tieto príplatky boli opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy, čo nejakú dobu bolo odpojené počas covidu. A máme to teda späť. Povedz prosím ťa k tomuto jednak reakciu, lebo je to aktuálna vec a aj čo to vlastne znamená pre jednak zamestnávateľov a vo finále aj pre nás všetkých, lebo okrem toho, že niektorí sú zamestnávateľe, niektorí zamestnanci, tak všetci sme zákazníci.
Ono to bolo odpojené nie kvôli covidu, ale v podstate malo to byť odpojené natrvalo, ale natrvalo v tomto prípade znamenalo, myslím, že zhruba 2 roky. Ako som spomínal, vlastne tento rok jediná zmena bola tá zmena stravného, práve vďaka tomu, že tie príplatky boli odpojené. Od júna budúceho roka opäť budú napojené na minimálnu mzdu a budú rásť v tempe minimálnej mzdy. Ono na prvý pohľad to nevyzerá ako veľký skok, sú to v podstate desiatky centov na hodinu v tých inkriminovaných situáciách, ale je tam niekoľko ale. Samozrejme, menej sa to týka profesí alebo menej sa to týka zamestnávateľov, kde sa nepracuje cez sviatky, víkendy, nočné a podobne. Viac sa to týka práve práce v povolaniach, ako je napríklad gastro, hotely, wellness a podobne, kde sa to koncentruje do tých nočných časov alebo večerných časov, víkendových, sviatkových a podobne. A toto to ovplyvňuje najviac. Čiže v podstate od júna budúceho roka my zase budeme musieť tú cenu zamestnanca zmeniť a ten efekt príplatkov sa tam zase prejaví.
Jasné, tak tie čísla uvidíme potom v budúcom roku. Môžete sa tešiť na nové kalkulácie. A ešte predsa len jeden komentár k tomu by som ťa poprosila. Tie reakcie z tej opačnej strany, povedzme, že politického spektra, napríklad Jan Richter to tak komentoval, že no ale to bude len pár centov, to mi chcete povedať, že týchto pár centov ako vyšší náklad pre toho zamestnávateľa, že toto ich má akože zrujnovať? Na to sa povie čo?
Na to sa povie, že každý podnikateľ sa rozhoduje v hraničných číslach. Každý, a nielen podnikateľ, aj my, keď si ideme kúpiť topánky alebo nejakú potravinu, tak povedzme, že drahší sír je drahší o 50 centov a môžeme si povedať, akože čo je to 50 centov v našom živote. Každý máme navyše 50 centov. Napriek tomu vyberieme si sír za 2 eurá a nie 2,50 eur. Pretože sa rozhodujeme v nejakých hraničných situáciách a takisto ten podnikateľ má nejakú hranicu, kedy ten výnos toho podnikania klesne na takú úroveň, kedy on si povie, že to podnikanie už nemá zmysel. A samozrejme podnik, ktorému sa perfektne darí a má vysoké zisky, tak takáto zmena ho zaujímať nebude. Zaujímať ho bude podniky, ktoré sú niekde okolo tej hranice medzi podnikaním a nepodnikaním, ale respektíve ukončením podnikania. A v podstate tam akýkoľvek kúsok môže znamenať, že sa preklopia na tú druhú stranu a povedia si, že no, v tomto momente asi ja už som padol, vlastne moje čísla padli na takú úroveň, že ja v tom zamestnávaní nebudem pokračovať, respektíve obmedzím výrobu, obmedzím investície, zavriem nočnú smenu alebo niečo podobné.
Môže takáto zmena spôsobiť niekomu vyslovene to, že je nutený zavrieť, inými slovami, že vlastne ten jeho biznis skrachuje kvôli týmto vyšším nákladom. Pravdepodobne také prípady budú, že to asi proste hej, ale možno ten odhad nejakého počtu?
Počet nie je v tomto prípade zaujímavé, pretože asi málo ktorý podnikateľ povie, že zavrel som presne z tohto jediného dôvodu. Vždy je to nejaká skladačka, vždy vlastne je to súčet nejakých nákladov, nazvime to, ktoré povedú k tomu, že on sa dostane do minusu a toto je jedna položka v tom súčte. Bude to skôr teda koncentrované v tých oblastiach, kde sú tie mzdy nižšie, v podnikaní alebo v odvetviach, kde tie mzdy sú nižšie a viac sa týkajú týchto príplatkov. A samozrejme aj geograficky to bude nejakým spôsobom koncentrované na takýchto miestach. Menej to bude otázka Bratislavy a viac možno krčiem a pizzerii niekde, ja neviem, v Tisovci.
Ja tu možno iba vlastne chcem doplniť, že tu často príde v rôznych diskusiách, aj keď sa proste len bežne bavíme s kamošmi, joj, no ale že to je takéto klasické, že vykorisťovanie zamestnancov, že on im nechce dať poriadne zaplatenú robotu a typicky je to práve v týchto službách, že vieme, že bežná prax na Slovensku je, že keď robíš trebárs ako barman alebo čašník, tak máš minimálku na zmluve, na páske a potom tam máš akože hej, extra doplatené peniaze, že tvoja výplata reálne je fajn, ale akože oficiálne až taká dobrá nie. No a teda, že to je škaredé zo strany zamestnávateľov chcieť, aby to nebolo naviazané na minimálnu mzdu, že tým sa deje niečo nefér, ale vlastne akože ak má byť tá práca ocenená adekvátne a aby ja som bol spokojný s tým, ako moja práca je ohodnotená, tak to sa dá predsa aj ináč, inou dohodou s môjim konkrétnym zamestnávateľom, ako aby to definovalo napríklad toto naviazanie na minimálnu mzdu. Správne?
Popravde neviem, bola to dosť komplikovaná veta. Ako v princípe je to úplne jedno, čo je férové, nie je férové. Ide o to, čo zamestnávateľia dokážu alebo nedokážu zaplatiť. A pokiaľ jednoducho ten nárast tých príplatkov zaplatiť nedokážu, tak príde k redukcii zamestnanosti v týchto službách. Ono momentálne, myslím si, že ten problém tam v priemere až taký veľký nie je. Skôr je nedostatok čašníkov alebo nedostatok tejto pracovnej sily. Ako vždy, tak ako pri minimálnej mzde, tak aj pri príplatkoch je to dosť o regiónoch. To znamená, v Bratislave ten čašník si aj tak vypýta, či je to v zákone, alebo nie je to v zákone, pretože jeho postavenie na trhu je silné. V nejakej pizzerii alebo krčme niekde na Hore Hroní, tam už môže prísť k tomu, že jednoducho ten prevádzkar nebude mať na to peniaze.
Jasné. Pozrieme sa teraz ešte na medziročné porovnania výsledkov ceny zamestnanca, cenyzamestnanca.sk, ako sa to vyvíja v čase od toho roku 2019. Dá sa asi očakávať, že ten náklad na odpracovanú človekohodinu asi rastie.
Rastie teda najmä v tých nižších poschodiach vďaka rastu minimálnej mzdy. Inak ale nejaké úplne dramaticky zásadné zmeny nenastali za tie posledné 3 roky, ktoré by potiahli celý ten index vyššie. Rásli spomenané príspevky na stravu povinné, ktoré do toho vstupujú. Tie príplatky podstate tým, že sa odviazali, tak nie som si úplne istý, či za celé 3 roky, ale viac menej stagnujú. Takže najväčším skokom asi bolo to zavedenie toho 5-týždňového plateného voľna pre určité skupiny zamestnancov, pretože jeden týždeň z 50 sú zhruba 2% pracovného času, čiže to je pomerne razantný skok v tých nákladoch prerátaných na človekohodinu.
Tu asi ešte by bolo dobre pripomenúť, že v tom výpočte sa nevychádza z, že keď porovnávame napríklad rok 2021 a 2022, tak vychádzaš v tej kalkulácii vždy z rovnakej hrubej mzdy a neodvíja sa to od toho, že tie mzdy rastú v čase.
Áno, áno, samozrejme, to je dôležité povedať, že tá mzda je taká, akú si užívateľ zadá. Čiže keď si každý rok zadáme 900 eur, tak vychádzame z tej zmluvnej mzdy 900 eur. V realite samozrejme priemerné mzdy rastú. Ale to je výsledok ekonomických zmien. Zmien vlastne rastu ekonomiky, ktorý nás tejto kalkulačke nezaujíma. Nás zaujíma len to regulačné zaťaženie, ktoré sa zobrazuje na mzdách.
Áno. A celkom na záver, vieme tieto výsledky porovnať aj so zahraničím?
No momentálne tam máme 3 partnerské kalkulačky z Poľska, Česka a Bulharska. Pričom Česká Bulharská boli aktualizované spolu s našou tento rok. Tá Poľská je rok stará, ale neviem, či tam mali nejaké dramatické zmeny. Minimálne na nejaké základné zorientovanie to môže poslúžiť.
A all in all, ako si stojíme v porovnaní napríklad s tým našim najbližším susedom Českom, že kde je situácia priaznivejšia?
Opäť zopakujem, že my porovnávame rovnakú zmluvnú mzdu, čiže vo všetkých krajinách porovnávame napríklad rovnakých 1000 eur na zmluve. Neberie sa tam do úvahy, kto má vyšší a nižšiu priemernú mzdu, ktorá samozrejme priemerná mzda v Bulharsku je nižšia ako na Slovensku a v Česku je vyššia ako na Slovensku. Ale keď do našej kalkulačky zadáme rovnakú mzdu, tak Slovensko samozrejme závisí od modelového prípadu, či sú nočné, nie sú nočné a podobne, ale vo väčšine prípadov vychádza ako najdrahšie.
Dobre, tak do budúceho roka. Zatiaľ nech sa vám v práci darí. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.